Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ні Масква, ні Менск не разгалошваюць адказ Дмітрыя Мядзведзева Александру Лукашэнку. Сергей Каваленко прайшоў псіхіятрычную экспертызу. Рэцэпт амерыканскай доктаркі: каб быць здаровым, менш перажывайце за сваё здароўе. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. На вуліцах сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсу амаль цалкам разбурана землятрусам, рабаўніцтва, марадэрства, вандалізм. Міжнародная супольнасць працягвае пастаўкі харчавання і іншых гуманітарных грузаў, але іх не хапае. Вайскоўцы ЗША заявілі, што будуць працягваць скідваць з паветра харчаванне і пітную ваду па ўсёй тэрыторыі Гаіці. Тым часам генеральны сакратар ААН Пан Гімун звярнуўся ў Раду без спекі з просьбай ухваліць адпраўку ў Гаіці 3,5 тысячы паліцыянтаў вайскоўцаў у дадатак да 9 тысяч міратворцаў ААН, якія там ужо знаходзяцца. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай правёў сёння спецыяльную нараду пытанні бяспекі. Абмяркоўваўся ўчорашні напад талібаў на цэнтр Кабулу побач з урадавымі будынкамі, у выніку якіх загінулі як найменей 12 чалавек і болей як 70 былі параненыя. Прэзідэнт даў высокую ацэнку дзеянням сілаў бяспекі, парадак быў адноўлены праз 5 гадзінаў. Праз дзень пасля гэтых тэрактаў сілы бяспекі застаюцца ў стане павышанай баявой гатовасці. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў расійскаму амбасадару ва ўкраіне прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Зурабаў быў прызначаны на гэтую пасаду яшчэ ў жніўні летась. Пазней Мядзведзеў паведаміў прэзідэнту ўкраіны Віктару Ющэнку пра рашэнне пакуль не накіроўваць нова амбасадара ў Кіеў у звязку з адыходам украінскага кіраўніцтва ад прынцыпаў дружбы і партнерства з Расіяй. Армянскі суд вырак да 7 гадоў турмы рэдактара апазіцыйнай армянскай газеты Айкакан Жаманак Нікола Пашыняна. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі масавых непарадкаў у Ерэване ў сакавіку 2008 году. Тады апазіцыя пратэставала супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх перамог Серж Сарксян. Міністр замежных справаў Болгарыі Румяна Елева зняла сваю кандыдатуру на пасаду сябра Еўрапейскай камісіі ў пытанні гуманітарнай дапамогі. Шэраг дэпутатаў выказалі недавер ёй у звязку з сувязямі з бізнес-структурамі, а таксама пагражалі заблікаваць прызначэнне новага складу Еўрапейскай камісіі, калі кандыдатура яе не будзе знятая. Вы слухалі